runāsim par riteņbraukšanu. Skaidrs, ka uz Tokijas olimpiskajām spēlēm pretendē gan Latvijas šosejas, gan arī BMX riteņbraucēji. Par to visu saruna ar Latvijas riteņbraukšanas federācijas prezidentu Sandi Āķi jau raidījuma turpinājumā.
Šis tas pirmais nogrieznis, kas ir aizvadīts, nu viņš teiksim tā, ka pašā sākumā tas novembris, decembra tas un janvāra pirmā puse bija tas lielākais cēliens, un kad, kā teikt, bija jāsakārto, nu tie pamati, mēs nākuši esam tādu pragmatisku domu, un mēs neesam noskaņot uz kaut kādiem revolucionāriem pasākumiem. Bet šaubām Igo jau bija izveidojis pēdējā gadā, pusotru gadā biroja darbību diezgan veiksmīgi, un šeit arī jāatzīmē, es domāju, ka Dupatkunga loma, ja, jo tas, ko mēs uzsvērām, šī atvērtība biedriem, un uz to mēs ejam un virzamies, mums arī šī dzīve jau spiež, ja, attālinātās konferences, saziņa kā tāda, es pat teiktu, šīs te modeles pat mums ir vairāk piepalīdzējis tādai ikdienas komunikācija varbūt pat, nu, kā agrāk. Ja agrāk bija sapulces, uz kurām ieradās tie, kas varēja ierasties, nu, šajā gadījumā bieži vien jau ir tā, ka ļoti reti, kurš nespēja ierasties. Nu, līdz ar to tā saziņa, es pateiktu, tā, ka ir diezgan kvalitīva. Ja?
Tad ķersimies klāt riteņbraukšanai un tiem veidiem, ko pārstāv Latvijas riteņbraukšanas federācijas skaidrs, ka šovasar, nu, tas galvenais notikums ir Tokijas vasaras olimpiskās spēles, kas jau jūlija beigās sāksies. Sāksim varbūt ar šoseju, kādas perspektīvas ir mūsējiem un kas līdz šim jau ir padarīts, lai viņi tur nonāktu?
Kā mēs visi zinām, mums ir rezervēts dotajā brīdī divas vietas, ir trīs kandidāti. Federācijas nolikumā skaidrs gaiši rakstīts, ka šīs divas vietas pieņemsim lēmumu pēc Latvijas čempionāta, kurš būs jūnija beigās. Šogad mēs kopā ar Igauņiem to organizējam. Un tas notiksies Valgas apkārtnē, ja? Tas ir gan Toms Guiņš, gan Kristina Jolants, gan Emils Liepiņš jau apzinās šo te Tokijas trasi, kā teikt, smagākās lietas un arī šīs klimatiskās zona, jo tā nebūtu nav viegla un līdz ar to viņi jau paši labi saprot, kurš no viņiem arī šajā gadījumā varētu tur parādīt labāko rezultātu. Nu, es domāju, ka nav noslēpums, kad ticamā, ka tā lielākā kārts tiek likt gan uz Kristu, gan uz Tomiju šajā gadījumā. Jo Emils, es domāju, ka Emilam būtu labs rezultāts jāparāda šā gada beigās, ja, kas ir pasaules čempionāts, jo tā trasa varētu būt piemērot gan viņam, gan tīri pēc fiziskiem parametriem, nu, gan arī es gribētu teikt arī pēc tāda raksturēja, jo tur būs jācīnās.
Es 2019. Gada beigās runāju ar Igo Japiņu, viņš tad teica, ka tad jau federācija kaut kādas priekšdarbas jau veic pēc trasi, nu tā, lai maksimāli iegūtu informāciju,
jā,
ko nodot sportistiem.
Es sapratu, Mārtiņ, jā, nu to šeit mēs arī esam veikuši zināms, varbūt jau pēcdarbus, ko Igo arī bija uzsācis, tur notiekās saziņā ar Tokijas pusi, jo sākotnēji šīta dzīvošana, kas riteņbraucējiem patiesībā diezgan vitāli svarīga, lai nav jāmēro šajos pandēmijas apstākļos liekas kaut kādas darbības, gan arī jāvelta tīrs laiks kaut kādās mašīnās pie pārvietošanās, nevajadzīgās mēs meklējam alternatīvu vietu sākotnēji, kas bija norādīta dzīvošanai. Bet pēc pēdējās informācijas, kas ir atnākusi no tās puses, patiesībā ziņas ir labas, kad šīta dzīvošana riteņbraucējiem ticamā, ka būs pat trases kaut kādā noteiktā posmā. Protams, mēs šajos apstākļos tur nevaram aizbraukt tagad daudz ātrāk un kaut ko pētīt, bet mums ir tāda versija, ka jā, kad iespēja robežās tā būs nedēļas griezumā, kad iespējams jā, kad jau būsim jau tur jau jā, un kad veiksim jau, nu, pirmkārt, trases izpēti, jā, aklimatizācija vispār jau.
Respektīvi, nedēļu pirms starta varētu jau mūsu divi atlēti būt tur, šosejnieki, un jau gatavoties.
Nu tādu mēs esam aptuveni jau to mērķi uzlikuši dotajā brīdī. Viena lieta ir, ko mēs gribam, bet otra lieta, nu, kādas būs tās reālās iespējas, jo situācija mainās.
Dēļ pandēmijas trase ir kaut kā modificēta, un skaidrs skatītāji tur viņi vēl domā būs vai nebūs, bet vispār trase kā tāda, viņi kaut ko tur ir mainījuši, darījuši kopš...
Patiesībā nē. Dotajā brīdī pēc manas informācijas, nu, varbūt, ka es kļūdos, bet nekas kardināls nav mainīts. Protams, jā, to, ko minējāt, kad būs ierobežot, es ticamā, ka cilvēki piekļūt tādā vai mazākā veidā. Jā.
Igo ļoti ambiciozi toreiz tajā sarunā ar mani sacīja, ka viņš pietiekami spērs tādu pārdrošu soli un teiks, ka Latvijai var kaut kas arī spīdēt. Tā viņš arī teica, Tokijas olimpiskajās spēlēs šosainieku izpildījumā. Kāda ir tā kārtība? Jūs droši vien, ka pulcēsieties pirms Tokijas spēlēm uz valdes sēdu un izvirzīsiet uzdevumu?
Tiešām uz to brīdi es uzskatu trīs top līmeņu braucēji, kas dotajā brīdī pat pie šādiem apstākļiem, kad pasaulē principā lielais sports pat uz doto brīdi ir apstādināts, ja viņi tiek pie sacensībām un viņi šajā elitē un dotajā brīdī pasaulē velo braucēji, jeb velo sportistu, šo pat augstā līmeņa sportistu. Pārprodukciju. Līdz ar to es domāju, ka mēs pirmā kārtā varētu būt lepni par to, ka mums ir šie te trīs vīri, ja, kas ir šajā līgā un kas regulāri tiek pie startiem.
Jā, nu, ceram uz izdošanos un kaut ko patiešām patīkam arī Latvijas sporta līdzutējiem no šosejas riteņbraucēju sasniegtā Tokijas olimpiskajās spēlēs gaidīsim, kā situācija attīstīsies, sekosim līdzi, bet BMX, nu, skaidrs, ar olimpiskajām spēlēm Latvijas līdzutējiem un BMX saistās ļoti patīkamas atmiņas gan 2008. Gadā Pekinas spēlēs, gan arī 2012. Gadā Londonā, protams, Māra Štromberga izpildījumā. Šīs būs pirmās olimpiskās spēles kopš 2008. Gada, kur nepiedalīsies Māris Štrombergs. Kā izskatās, kas tad tur īsti no Latvijas varētu būt pārstāvēts? Nu, skaidrs, tagad izskatās, ka Latvija būs, kā sakot, priekšzīmīga valsts pasaulē un ievēros dzimumu vienlīdzību laikam un būs apdzimumu pārstāvi.
Nu, tik tiešām tā ir, laika mainās, bet mums jāiet priekš un jāskatās. Iespējas tikt uz olimpiskajām spēlēm mums ir trijiem patiesībā, nu tā, skatās sportistiem, gan Krīgeram, Kristenam, Babrim Helviem, jā, un mūsu dāmai Vinitai Petersonai, kura, ja mēs vērojam rangus doto brīdi, nu, sestā vieta pasaulē. Ja mēs skatāmies no tādām pozīcijām, pat pieņemot vairāk, kā šie te pasaules posmi, uz kuriem mums vēl teorētiskas iespējas savākt šos te punktus, lai kvalificētos Tokijas olimpiādē, ja pat šie te punkti nebūs iespējams šajos posmos startēt dēļ pandēmijas, nu es ļoti ceru, ka tad būs saucamās zaļās kartas princips, kad federācijām tiks izdalīts nu, šīs te rezervētās vietas ar saviem sportistiem. Nu, ja mēs runājam par dāmām, nu, tad viņi te droši vien, kad ievērot šī brīža rangu, nu, tad jautājumi būtu lieki. Šeit arī tā situācija ir duāla. Mēs esam gatavi braukt. Posmi tagad būs Kolumbijā, Vācijā.
Kāda vispār ir šī situācija BMX vidē šobrīd? Nu, Igo Japiņa pēdējā prezidentūras gadā tur bija nesaskaņas starp klubiem, starp vispār dažādiem viedokļu paudējiem, kur BMX virzīties, kādā virzienā to attīstīt un kā vēl mēģināt to pagaidām jau mūkošo zaķi, šo Štrombergu vilni noķertais astis, lai bērni nepazūd no BMX. Šobrīd ir kaut kāds tāds miera periods iestājies un kopīgi doma atrast visiem?
Tas jau neatiecās. Tikai uz BMX vienpaši. Mm. Tas arī attiecās uz šoseju. Vienkārši situācija ir tāda, kad šosejā brīžiem mūsu šie te latviešu puiši pie veiksmes un pie rezultātu tiek šajos top līmeņā komandās un tad arī kādus gadus tur brauc šajā sacensībās un līdz ar to ir tajā augstajā sporta apritē iekšā. Mm. A BMX, protams, tur ir mazliet savādāk, jā, jo tas ir vairāk tāds bērnu jauniešu sports, jā, un tad, nu, šie te profesionāli jau pēc tam tur ir. Nu, problēmas ir bijušas, un es domāju, jo vairāk cilvēki, jo vairāk viedokļi, un šie te jautājumi diskutablie par kādu uzskatiem, kā tādiem būs vienmēr, jā. Ja mēs nosprožam kaut kādu mērķi, nu, tad mums ir jāvienojas arī, kā mēs šo te mērķi varam realizēt. Bet šābām arī olimpiāde, kā jebkurā sporta veidā ir kaut kāds atskaits punkts tam visam stāst. Tad Tokijas olimpiāde pat varētu būt starp posmas, lai gatavotos pat uz nākamo olimpiādu. Mēs esam nākuši gan jaunā valde, gan arī birojas ar to, ka nu, mēs esam atvērti šajām te sarunām un šīs sarunas jau notiekās un veidojās. Visi jau pašu rokās brīnums nenotiksies. No federācijas puses ir maksimāli jārada iespējas, lai sportisti varētu piedalīties tādu vai šādu veidu sacensībās, jā, bet kamēr sportisti un treneri jau paši nesasniegs šo te rezultātu, nu mēs nevaram viņu vietā šo te medaļu atmest, kā teikt. Jā, mums jādod ir iespēja un laiki mainās. bija Štromberga laiks, pa to laiku eiropieši veic mājas darbus, cītīgi strādāja, viņi aizbraukuši ir uz priekšu.
Mēs gulējam uz lauriem?
Nu, es negribu teikt, kad uz lauriem. Varbūt bija kaut kāda pašapmierinātība kaut kādā brīdī. Mēs nevaram sacensties ar Eiropas federāciju un Eiropas valstu budžetiem. Tas ir precīzi tāpat kā bobslejā. Mums jābūt kaut ko unikāliem. Ja, nu, mums ir dotajā brīdī viena laba trasa. Eiropai atbilstoši, tā ir Valmiera. Jā, es ceru, ka mums kaut kas līdzīgs arī izdosies Rīgā šeit iet runa, to mēs par trasu pārbūvši, ja tie starta rampi, ja, lai būtu atbilstoši, lai mēs šeit varētu taisīt Eiropas līmeņa jau maču.